Eiropas Savienības amatpersonas skaidro, ka pusotra gada aizliegums seko vairāk kārtējiem brīdinājumiem Indijai par nopietniem trūkumiem fitosanitārās certifikācijas sistēmā, kas nepieļautu inficētu produktu eksportu. Indijai, kas ir pasaulē lielākā mango eksportētāja, aizliegums varētu nest miljoniem eiro lielus zaudējumus. Indijas valdība to nosaukusi par vienpusēju lēmumu, kas pieņemts bez oficiālām konsultācijām, turklāt laikā, kad Indijas varas iestādes jau panākušas ievērojumus uzlabojumus fitosanitārās certifikācijas sistēmā. Valsts arī piedraudējusi vērsties Pasaules tirdzniecības organizācijā, lai apstrīdētu Eiropas Savienības lēmumu. Importa aizliegums sācies līdz ar mango 10 nedēļu sezonu, kā rezultātā mango karaļa cena Indijas tirgū, kas līdz šim miljoniem indiešu nebija pa kabatai, tagad kritusies te uz pusi. Briselē bāzētās Eiropas Indijas tirdzniecības kameras ģenerālsekretārs Sunils Prasāds brīdinājis, ka Eiropas Savienības lēmums var apdraudēt jau tā grūtās sarunas par brīvās tirdzniecības līgumu. Viņa prāta aizliedzot Indijas mango un vairākus dārzeņus, kas uz Eiropu ceļojuši jau gadsimtiem ilgi, Eiropas Savienība kārtējo reizi apliecinājusi savu brieduma trūkumu un muļķību lēmumu pieņemšanā, jo aizliegumam neesot zinātniska pamatojuma. Alfonso Šķirnis mango ir īpaši populāra apvienotajā karalistē, kur ziņa par aizliegumu jau likusi taisnoties britu premjeram Davidam Cameronam. Viņš solīs pārrunāt mango jautājumu ar Indijas kolēģi un pielikt pūles, lai aizliegumu atceltu agrāk nekā pēc noteiktā pusotra gada. Latviju 5 Indijas augļu un dārzeņu šķirņu importa aizliegums skars minimāli, skaidro Zemkopības ministrijas tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktore Rigonda Krieviņa.
Latvijas tirgu ir, mango un baklažāni ir, bet tieši no Indijas Latvija mango importē salīdzinoši ļoti, ļoti mazus apjoms. 1000 eiro vērtībā. Vairāk mēs ievedam no Filipīnām un reeksportā no Nīderlandes un no Spānijas. Savukārt, no Indijas mēs importējam cita veida produktus. Mēs ļoti daudz vedam kaltētus sīpolus, Indijas riekstus un rozīnes.
Jāpiebilst, ka no kopējā Eiropas Savienībā importēto Indijas augļu un dārzeņu apjoma aizliegtie mango, baklažāni, ķirbji un taro lapas veido nepilns 5%. Māra Rozenberga, Latvijas radio.